Na letnice zostúpil Svätý Duch a veriaci začali hovoriť novými jazykmi. Čo sa presne udialo, tak o tom budeme diskutovať v dnešnej 20 minútovke. Sme radi, že ste s nami. Hostom dnešnej 20 minútovky je pastor Adrian Šesták. Adrian, vitaj.
Ďakujem pekne.
Dnes sa budeme rozprávať o letniciach. Zo okolností sme v obdobe letníc. V Biblii je tento sviatok spomínaný. Čo to je za sviatok?
Je to jeden zo 7 veľkých biblických sviatkov podľa knihy Leviticus, teda 3. Mojžišovej knihy. A bol to sviatok žatvy, teda to je tá úplne že prvá informácia, ktorú máme. A ako kresťania, deň letníc je samozrejme veľká udalosť. Sú dve veľké udalosti, ktoré sa udiali počas roka, nasledovali za sebou. Prvá bola Veľká noc, čo mu hovoríme, o tom sme mali reláciu o ukrižovaní, zmrtvých staní Božieho syna. A Božie slovo hovorí, že za tým nasledoval Sviatok týždňov, alebo Sviatok letníc, ako tomu zvykneme hovoriť. Na Slovensku máme výraz turíc, ale to je skorej pohanský výraz. Po hebrejsky sa sviatok volá Šavout. Teda jednoznačne to ukazuje na to, že to bol čas začiatku žatvy. A keď chceme presný výraz, že čo to bolo, alebo presne pochopiť, to bol deň, kedy Boh zoslal Svätého Ducha. Pán Ježiš prvýkrát naplnil učeníkov Svätým Duchom, ale tedy Svätý Duch je na zemi a začalo obdobie cirkvi, začalo obdobie evangelizácie a to, čo Pán Ježiš získal, sa naplnilo v tento deň.
Zostúpil Svätý Duch, povedal si na deň letníc, kto to je ten Svätý Duch?
Svätý Duch je tretia božská osoba a je to tá osoba z Božej Trojice, vieme Otec, Syn, Svätý Duch, je to tá osoba Božskej Trojice, ktorá v týchto dňoch je najvýraznejšia v Božej práci, pretože vieme, že Boh Otec je v nebesiach, vieme takisto, že Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, sedí po jeho pravici v nebesiach, na nebeskom tróne, ale to, čo Boh robí v týchto dňoch, to sa deje skrze osobu Svätého Ducha. A list Efeským nám hovorí, že k Otcovi máme prístup skrze Ježiša Krista v Svätom Božom Duchu, teda je to aktívna Božia osoba, aj keď je najviac opradená rúškom tajomstva, alebo skoro najmenej o nej veľakrát ľudia vedia, alebo najmenej ju chápu. Keď niekto zažíva Boha, má skúsenosť s Bohom v týchto dňoch, to sa deje skrze Svätého
Ducha. Ako sa prejavuje Svätý Duch v živote človeka?
Je to osoba, ktorá prináša silu. Je to tá časť Božej osoby. Vieme, že Svätý Duch pomazal aj Pána Ježiša Krista Svätým Duchom a mocou, aby prešiel túto zem, uzdravoval všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci. Vieme, že verejná služba Pána Ježiša Krista začala potom, ako bol pokrstený v Jordáne od Jána Krstiteľa a následne na to zostúpil na neho Svätý Duch v podobe holubice a dovtedy Pán Ježiš žil ako každý iný normálny človek, ale od tej chvíle, ako na neho zostúpil Svätý Duch a Božie slovo hovorí, že aj na ňom zostal, od tej chvíle začala tá verejná služba Božieho syna, o ktorej vieme, začal kázať Božie slovo, okamžite sa začali prejavovať démoni, keď prišiel do synagógy, začala služba uzdravenia a ľudia masovo začali reagovať na slova, ktoré hovoril.
Čiže Svätý Duch má nejaké dary, ak tomu dobre rozumiem.
Áno, Svätý Duch prináša aj dary, sú to Božie schopnosti do života človeka, alebo prejavy živého Boha, prejavy Božieho kráľovstva. A apoštol Pavol o tom hovorí v 12. kapitole 1. listu Korinským, že my sme nepristúpili k nemým modlám, ako kedysi, ako pohania prichádzajú k nemým modlám. Teda Boh nie je ako nejaká socha, ktorá má oči, ale nevidí, má uši, ale nemôže nimi počuť, má ústa, ale nehovorí, má ruky, ale nemôže nič s nimi spraviť. Ale Svätý Duch je, ale teda živý Boh, je božská osoba, je to živý Boh, ktorý sa prejavuje a tie prejavy Božieho kráľovstva, keď sa Boh prejavuje skrze veriacich alebo spontánne sa prejavuje jeho prítomnosť, to všetko vypôsobuje Svätý Duch, teda aj dary. Keď sa prejavujú dary Svätého Ducha, to všetko vypôsobuje Svätý Duch.
Našou misiou a našim cieľom je prinášať dobrú správu všade tam, kde je to potrebné. No a vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a podporujete aj finančne, sa vie táto relácia dostať ku vám bezplatne a je naša misia úspešná. Ďakujeme a poďme si túto reláciu vypočuť až do konca. A niekto môže argumentovať, že Svätého Ducha nevidím, neviem, ako viem, že na niekom je, ako viem, že je na mne.
Ani Božiu osobu nikto nikdy nevidel. Sväté písmo hovorí, že Boha nikdy nikto nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám ho zjavil, priniesol to poznanie otca. Pán Ježiš o sebe povedal, kto videl mňa, videl otca. Teda otec sa v plnej miere prejavoval skrze pána Ježiša Krista. A presne takto je so Svätým Duchom. My vieme, že spasenie prichádza skrze vieru. Teda my nehovoríme o tom, čo človek vidí, ale hovoríme o tom, že v čom fungujeme skrze vieru.
Povedal si, že je to jedna z božskej trojice, jedna osoba, je, máme Otca, Syna, Ducha Svätého. Dalo by sa povedať, že Svätý Duch je taká, by som povedal, najmenej využívaná časť z tejto Božej trojice. Lebo niekoho sa opýtaš, veríš Boha, veríš Ježiša, ale o Svätom Duchu sa moc nerozpráva.
My ako letničná cirkev sme ľudia, ktorí veríme v tieto nadprirodzené prejavy Božieho kráľovstva a my vykladáme Božie slovo tak, ako je napísané. Teda nedávame to nejako vedľa. Skorej možné o ľudia, ktorí žijú v tradícii, málo napríklad vedia o Svätom Duchu, pretože v tradícii veľmi veľa vecí, ktoré sú, či už vizuálne obrazy a tak ďalej, majú presne tú úlohu, aby Svätého Ducha dali niekde do úzadia, aby Svätý Duch sa neprejavoval v životoch ľudí a tak ďalej.
Sú ľudia a kresťania, ktorí povedia, že Svätý Duch je spojený s hovorením v jazykoch. Že to je taký jediný, hlavný prejav toho, že keď niekto naplní Svätým Duchom, tak hovorí v jazykoch.
Absolútne s tým súhlasím, že keď je niekto naplnený Svätým Duchom, tak hovorí novými jazykmi. Sväté písmo nám to jednoznačne potvrdzuje.
Povedzme si ešte jazyky, čo to je.
Hovorenie novými jazykmi, to je duchovný jazyk pre komunikáciu, ktorý takto. Biblia hovorí, že rôzne druhy jazykov, teda je to jedna z chariziem Svätého Ducha. Sväté písmo opisuje 9 chariziem. Je to charizma, ktorá sa objavila až v Novej zmluve. Všetky ostatné dary Svätého Ducha bolo vidieť už aj v období Starej zmluvy, včetne nadprirodzenej viery, darov uzdravenia, pôsobenie mocných činov, proroctvo, slovo múdrosti, slovo poznania. Ale hovorenie v jazykoch a výklad jazykov sú jediné dva dary, ktoré v Starej zmluve nefungovali, pretože v Starej zmluve hlavný prejav toho, keď ľudia boli naplnení Svätým Duchom, bolo prorokovanie. A v Novej zmluve, keď čítame Božie slovo, hlavný dôkaz toho, že ľudia boli naplnení Svätým Duchom, je práve hovorenie v jazykoch. Takže nastala určitá zmena v tom období, v ktorom žijeme a vďaka pánovi je to tu až dodnes. A my vieme aj o tom, že sú ľudia, ktorí argumentujú, že to nie je pre dnešnú dobu, pretože 13. kapitola 1. listu Korinským hovorí, že jazyky umlknú. Ale zrovna tak Božie slovo hovorí, že aj poznanie zanikne, sa stráti. A pokiaľ tu je poznanie a my máme poznanie Boha skrze Sväté písmo a takisto skrze zjavenie, ktoré Boh nám dáva, máme poznanie o Bohu a pokiaľ žijeme v tom období, kým funguje poznanie, tá, alebo známosť, alebo veda, alebo ako to nazveme, tak není dôvod, prečo by mali skončiť jazyky.
Vedeli by sme si vysvetliť, čo sa podľa Biblie deje, keď sa človek modlí v jazykoch?
Je to dar pre osobnú komunikáciu s Bohom a Sväté písmo nám hovorí o dvoch úrovniach fungovania daru jazykov. Je tu hovorenie novými jazykmi, ktoré je zaprvé počiatočným sprievodným dôkazom toho, že ľudia boli naplnení Svätým Duchom. Čítame o tom, že sa to udialo v deň letníc, čítame o tom, že sa to stalo v Kornéliovom dome. Potom máme ďalšie miesto, ako apoštol Pavol prišiel do Efezu a stretol sa s tými kresťanmi, ktorí tam boli a pýta sa ich, či ste prijali Svätého Ducha, keď ste uverili. A oni povedali, že ani sme nepočuli o tom, že je Svätý Duch a boli presne v tej situácii, v ktorej je veľmi veľa ľudí, ktorí seba považujú za kresťanov v dnešnej dobe. A na to apoštol Pavol hneď sa spýtal, že ako ste boli pokrstení, pretože videl, že pravdepodobne neveria tomu, čo mu dneska zvykneme hovoriť, že to je plné evanjelium, ktoré hovorí o znovuzrodení, jeho súčasťou je vodný krst a jeho súčasťou je aj naplnenie Svätým Duchom. A oni hneď povedali, že boli pokrstení Jánovým krstom. Tak on im vysvetlil, že Ján krstil krstom pokánia, ale ukazoval na to, že za ním príde mocnejší a pokrstil ich v meno Pána Ježiša Krista vodným krstom, ponorením, minulé sme mali reláciu o vodnom krste a následne na nich položil ruky a oni prijali Svätého Ducha a hovorili novými jazykmi. Takže máme ďalší dôkaz, to už máme štvrté miesto, ktoré nám potvrdzuje to, že keď ľudia sú naplnení Svätým Duchom, hovoria novými jazykmi.
Je toto hovorenie v jazykoch skutočný duchovný jazyk, alebo je to len nejaký emocionálny prejav človeka?
Keď bola obnovená táto letničná skúsenosť počas celej histórie, takto by som povedal trošku širšie, počas celej histórie existovali ľudia, ktorí hovorili novými jazykmi. Sú historické záznamy, ktoré hovoria, že už počas reformácie, napríklad keď začal Martin Luther, alebo niektorí ďalší reformátori, bolo prítomné hovorenie v jazykoch. My vieme, že to začalo v deň letníc, teda prvá cirkev začala tým, že ľudia boli naplnení Svätým Duchom a hovorili v jazykoch. Vieme, že to existovalo v prvých storočiach cirkvi, existujú o tom záznamy apoštolských otcov a tak ďalej. A vieme, že v období reformácie sa to ukázalo, pretože keď ľudia začali čítať Božie slovo a začali žiť, začali prijímať ospravedlnenie skrze vieru, nie skrze sviatosti, ale skrze vieru, začali prijímať ospravedlnenie, spolu s tým prichádzalo znovuzrodenie, prichádzalo aj naplnenie Svätým Duchom a aj hovorenie v jazykoch sa ukázalo aj v tomto období. A počas histórie vždycky existovali hnutia a prúdy, kde toto bolo prítomné. Vieme, že Igenoti, ktorí boli vo Francúzsku, keď vieme, že tam bola veľká tragédia, pretože boli vyvraždení ako heretici. To boli biblickí veriaci kresťania, ktorí mali takisto túto skúsenosť a medzi nimi tiež bolo prítomné aj uzdravovanie chorých a hovorenie v jazykoch novými jazykmi. Takisto vo Wesleyho dobe sa ukázali tieto veci, ale nebola to taká masová skúsenosť. Ale vieme, že v druhej polovici 19. storočia začalo sa to stávať o mnoho viac masovou skúsenosťou a potom prišlo to obdobie toho veľkého prebudenia, ktoré začalo na Azusa Street v roku 1904 alebo 1906. Vieme, že zhruba v tom istom období toto letničné hnutie s rovnakými prejavmi začalo aj niekde na území dnešnej Ruskej federácie a bolo ako keby viacej takých prúdov, ktoré spontánne vznikli na zemi a odtedy sa to stalo najmasovejšou skúsenosťou, pretože každý človek, ktorý príjme Ježiša Krista a príjme Svätého Ducha, odvtedy začal hovoriť novými jazykmi a bola obnovená táto letničná skúsenosť. A vieme, že odtedy sa to stalo najmasovejším prúdom kresťanstva vo svete.
Povedal si, že Biblia to opisuje ako nevysloviteľné jazyky, nevysloviteľné slova. Tak moja otázka je teraz, že či to naplnenie Svätým Duchom je také, že príde Svätý Duch na človeka a on začne hovoriť v týchto jazykoch alebo nevysloviteľných slovách, alebo naopak nevysloviteľné slova vypôsobia to, že sa človek naplní Svätým Duchom.
Je to naopak, oni boli naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť novými jazykmi tak, ako im Duch dával vyslovovať sa.
Teda sa opýtaj práve to, že či vieme si donútiť skrze nejaké slova, nejaké neviem čo, Svätého Ducha.
Je to presne naopak. Človek je najprv naplnený Svätým Duchom a potom vierou na to zareaguje, otvorí svoje ústa a začne hovoriť, pretože Božie slovo hovorí, že boli razom naplnení. A oni začali hovoriť a veľakrát ľudia majú takú predstavu, že to je proste ako keď sa niekto dostane do nejakého tranzu alebo do nejakého hypnotického stavu alebo niečo podobné, pretože je to nadprirodzená skúsenosť, je to pravda, ale naplnenie Svätým Duchom je nadprirodzené, to prichádza výlučne od Ježiša Krista. Cirkev na to nemá moc, samozrejme existuje služba skladania rúk, kedy skrze skladanie rúk je možné ľuďom pomôcť, aby prijali Svätého Ducha, ale to nie je nejaký úrad, ktorý by Boh dal do cirkvi, alebo nie je to niečo, že nejaká cirkev má na to patent, pretože na žiadnu z Božích vecí žiadna cirkev nemá patent. Ďaká Pánovi. Ale sú to dary milosti, ktoré Boh dáva do cirkvi. Takže ľudia sú naplnení Svätým Duchom, na základe toho oni začnú hovoriť, ale reč, ktorou hovoria, tu dáva Svätý Duch. To nie sú myšlienky, ktoré by sme mali vo svojej hlave, ale je to komunikácia nášho znovuzrodeného ducha, nášho vnútorného človeka, o ktorom hovorí napríklad apoštol Peter, že to je skrytý človek srdca. Začne náš duch komunikovať s Bohom a je to duchovný jazyk. A má ešte aj iné využitie, síce, že niekedy je možné toto použiť aj v cirkvi, že týmto darom jazykov sa dá prihovoriť aj k ľuďom. Mm-hmm. A buď to ľuďom, ktorí sú tam z inej krajiny, alebo ktorí rozumejú iný jazyk a tým jazykom sa k ním prehovorí. Toto sa stalo aj v deň letníc. Alebo človek prehovorí posolstvo novými jazykmi a príde výklad jazykov, ktorý ukáže to, čo to posolstvo v sebe obsahovalo a je to podobné ako proroctvo napríklad, alebo ukazuje to ten flow, to prúdenie Svätého Ducha, akým smerom sa Boh hýbe.
Nadviažím na to, čo si povedal. Zase apoštol Pavol na jednom mieste povedal, že v cirkvi niektorí by si vedeli vyložiť tú interpretáciu tak, že v cirkvi je nie dobré, aby som hovoril v jazykoch, lebo je vám to nič užitočné. Radšej prehovorím normálnou rečou ako v jazykoch.
Áno, prvá korintská cirkev mala tento problém, pretože je to pravda, že keď ľudia prídu na bohoslúžbu, ktorá trvá ako kde, ale povedzme 2 hodiny napríklad, a bolo by tam iba uctievanie, že boli by chválie, bolo by pár modlitieb a potom by sme hovorili iba v jazykoch, tak taká bohoslužba samozrejme by nemala zmysel pre životy ľudí. A Korinťania presne takto to chápali, lebo si mysleli, že to je duchovný prejav a skutočne hovorenie v jazykoch je duchovný prejav, ale neboli bez výkladu iba hovorili celý čas v jazykoch. Takže ja neviem, kazateľ, ktorý by mal kázať Božie slovo, ten, kto mal oznamovať Božiu múdrosť, mal prinášať zjavenie, mal kázať Božie slovo tak, aby ľudia sa dostali do toho prúdenia v Svätom Duchu. On iba hovoril v jazykoch celý čas a nič iné nepovedal. A presne o tomto hovoril apoštol Pavol, že radšej by som povedal 5 slov zrozumiteľne v cirkvi na bohoslúžbe, ako 1000 slov nezrozumiteľným jazykom. Ale to je to úplne zlá interpretácia, väčšinou ju používajú ľudia, ktorí nehovoria ani v jazykoch, že to nie je vec, ktorú je treba používať v cirkvi a myslia si, že na bohoslúžbách vôbec na to nie je priestor. Ale my samozrejme žijeme život, aj podľa listu Rimanom 8, my žijeme život, ktorý je vedený Svätým Duchom. A čo keď na bohoslúžbe napríklad človek, ktorý káže Božie slovo, cíti, že kongregácia sa má modliť v jazykoch, celá kongregácia sa má modliť v jazykoch a skutočne to prinesie požehnanie, prinesie to vyslobodenie pre životy ľudí, prinesie to ten prúd. Tak čo je treba robiť? A apoštol Pavol hovorí presne túto vec, že nebránte hovoriť v jazykoch a hovorí napríklad o uctievaní, hovorí, že budem spievať svojou mysľou, teda s porozumením, ale budem spievať Bohu a uctievať ho aj novými jazykmi. A to sa netýka iba skrytej osobnej interpretácie, ale to sa týka aj spoločného uctievania cirkvi, pretože je to komunikačný nástroj medzi nebom a medzi zemou. A keď v tej bohoslúžbe to má miesto, ktoré práve na základe božskej inšpirácie prichádza, tak je to veľmi sveté, veľmi čisté a vždycky to mení a požehná životy ľudí, ktorí sú tam prítomní.
Keď sa modlím v jazykoch, modlím sa ja, alebo sa modlí môj duch, alebo sa modlí moja myseľ, kto sa vlastne modlí a ako to prebieha?
Pozri, Božie slovo hovorí, že v prvom liste Tesalonickým hovorí o tej trojedinej podstate človeka, kde apoštol hovorí, že váš duch nech je zachovaný celý a neporušený, a aj vaše telo a aj vaša mysel nech je zachovaná, alebo vaša duša nech je zachovaná v tej bezúhonnosti. Hovoril o príprave na druhý príchod Pána Ježiša Krista, kde hovorí o tej trojjedinej podstate človeka. Že človek je duch, má dušu a takisto má svoje telo. A to sú tie tri časti, ktoré máme. Náš duch je stvorený iba na to, aby sme mali spoločenstvo s Bohom. Preto Božie slovo hovorí o znovuzrodení, ale pri znovuzrodení človek nedostane nové telo, aj keď môže byť uzdravený, môže byť zmenený pri znovuzrodení, ale telo človeka nemení svoju podstatu. Takisto mysel musíme obnoviť podľa Božieho slova. List Rímanom 12. kapitola nám hovorí, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale zmenili sa obnovením svojej mysle. Alebo list Efeským 4 takisto o tom hovorí, o obnovení našej mysle, o tom, aby sme nerozmýšľali ako ostatní pohania, ale aby sme obnovovali svoju mysel. Teda mysel meníme my, ale náš duch, keď sa znovu zrodí, on je stvorený pre spoločenstvo s Bohom. Jeho jediná funkcia je, aby sme si vedeli uvedomovať Boha, aby sme vedeli rozumieť Bohu, aby sme počuli jeho hlas, aby skrze znovu zrodenie sme boli uschopnení pre spoločenstvo s Bohom. A vďaka Pánovi náš duch má túto schopnosť. Teda pýtaš sa, že modlím sa to ja, alebo modlí sa môj duch. A hovorí, tak si to povedal, viem, že zámerne, že ty tomu rozumieš, ale niekedy ľudia položia túto otázku a myslia si, že keď poviem môj duch, tak to je ako keby nejaká moja paralelná podstata, ktorá je niekde v nejakom éteri, alebo ja neviem kde, niekde v nejakom univerzálnom vedomí, napojená na univerzálne vesmírne vedomie, alebo ja neviem na čo všetko. A je to úplne jednoduché, pretože náš duch je súčasťou našej osobnosti. My nie sme iba mysel a telo, nie sme iba emócie a telo, nie sme iba naša vôľa a telo, a veľakrát ľudia práve tieto časti zvýrazňujú, ale aj naša mysel, aj naša vôľa, aj naše emócie sú súčasťou našej duše podľa Svätého písma, ale pre spoločenstvo s Bohom je najdôležitejší náš duch. Teda duch, ktorý je súčasťou mojej osobnosti, môj ľudský duch. Pretože písmo hovorí, že Boh stvoril človeka na svoj obraz a list Jánove evanjelium 4. kapitola jasne hovorí, že Boh je duch. Teda Boh stvoril človeka ako duchovnú bytosť. Nie len ako duševnú a telesnú, ale pri páde do hriechu sa stalo presne to, že duch človeka zomrel kvôli pádu do hriechu. Adam a Eva duchovne zomreli, ich duch zomrel. A stratili schopnosť žiť s Bohom v tom blízkom spoločenstve. Vždycky ju hľadali, ale nevedeli sa vrátiť späť. A v podstate celý príbeh histórie ľudstva je o tom, a ako Boh pripravoval všetko preto, aby prišiel Boží syn, aby znovu obnovil život, čo je životy ľudí, aby sa mohli znovu narodiť skrze počutie evanjelia, prísť do Božieho kráľovstva, aby duch znovu bol naplnený životom a víťazstvom a slávou, a vďaka Pánovi toto sa deje skrze evanjelium a Svätý Duch to všetko umocňuje.
Možno si niektorí kladete otázku, že to už je moc, to je prehnané, že to je rozprávka. Čo by si argumentoval takýmto ľuďom?
To je skutočnosť, je to realita, to je súčasť nášho života, a keď niekto chce toto spoznať, aj apoštol Jakub o tom hovorí vo svojom liste, hovorí, že jediný spôsob, ako vieme spoznať seba samých, je, že sa dívame do zrkadla. A hovorí, že zrkadlom nášho života je Božie slovo, pretože tam vieme vidieť seba samých, pretože my nemáme reálny obraz o sebe. A dobre si to pamätáme, keď sme prišli do toho tínedžerského veku, zvykli sme dlho stáť pred zrkadlom a dívať sa sami na seba, pretože sme nespoznávali seba samých kvôli hormonálnym zmenám a rôznym ďalším veciam, a dívali sme sa do zrkadla, aby sme zistili, kto vlastne sme, lebo začalo sa nám meniť telo, začalo sa nám meniť výraz tváre a tak ďalej, začal sa nám meniť hlas. A presne tak, my sa dívame do Božieho slova ako do zrkadla, pretože my nevieme samých seba poznať. A ľudia, ktorí žijú mimo Ježiša Krista a mimo živého Boha, ani nevedia spoznať seba samého, pretože je veľmi veľa pohľadov, aj psychológia, aj psychiatria má veľmi veľa uhlov, z ktorého ľudia vôbec skúmajú ľudský život, pretože sú tam tie filozofické vplyvy, ktoré na to ukazujú, a každý si zvolí, z akého uhlu sa na to díva. Ale jedine Božie slovo nám hovorí o tom, kto v skutočnosti človek je, lebo na to, aby niekto zistil, kým je, musí poznať Boha, pretože my sme boli stvorení na Boží obraz.
Teraz ťa poprosím stručne jednu otázku, lebo vedeli by sme venovať ďalšiu 20 minútovku, ale ako, takto Biblia povedala, že hovorenie v jazykoch buduje, že keď sa modlíme v jazykoch, budujeme sami seba.
Áno.
Vedel by si teda nejakým spôsobom možno namotivovať divákov, ktorí nehovoria v jazykoch, aby sa modlili, že ako človek buduje sám seba? A skúsme heslovite, nezamotajme sa.
List Jakub, pardon, Judov list nám hovorí veľmi jednoducho, že milovaní, budujte sa na svojej presvetej viere, modliať sa v duchu svetom. A keď človek sa modlí v jazykoch, má spoločenstvo s Bohom v jazykoch, a v skutočnosti o mnoho viacej si uvedomuje svojho ducha, svojho vnútorného človeka, svoju duchovnú podstatu, pretože náš duch komunikuje s Bohom a vieme lepšie spoznávať to prúdenie Svätého Ducha, ktorý je prítomný v našom živote. Uh-huh. A presne týmto spôsobom my budujeme seba samého. Uvedomujeme si Božiu prítomnosť, ktorá je v nás skrze to, že sme prijali Svätého Ducha skrze znovuzrodenie. A Boh nás pracuje týmto spôsobom.
Uh-huh. Dá sa modliť v jazykoch bez emócií, nazvem to?
Modlitba v jazykoch sama o sebe neobsahuje nejaké emócie. Niekedy ľudia môžu byť naplnení obrovskou radosťou, šťastím, alebo vnútorne sú dotknutí iným spôsobom. Ale existuje aj to, že ľudia iba hovoria v jazykoch a nemusí v tom byť vôbec žiadna emócia. Mm-hmm. Ale je pravda, že ľudia, keď sú napríklad smutní, nešťastní a začnú sa modliť v jazykoch, tak vždycky ich naplní Boží pokoj, pretože vôjdu do komunikácie s Bohom a Božia prítomnosť sa začne prejavovať v ich živote.
Je hovorenie v jazykoch pre každého človeka, pre každého kresťana, alebo len pár vybraných VIP ľudí, ktorí splnia nejaké kritériá, ktorí, ja neviem čo, hej, odsedia si niekde niečo, prečítajú si niečo, alebo...
Už sme o tom hovorili, je to počiatočný dôkaz toho, že ľudia sú naplnení Svätým Duchom. Teda je to pre každého veriaceho. V deň letníc, keď zostúpil Svätý Duch najprv na 120, apoštol Peter kázal evanjelium a obrátili sa zástupy, následkom čoho sa pokrstilo vo vode a pridalo k cirkvi, k jeruzalemskému zboru 3000 ľudí. A vyrástol na 3000 ľudí tento počet. A práve v ten deň, keď sa pýtali, že čo máme robiť mužovia bratia, apoštol Peter im povedal, že čiňte pokánie, nechajte sa pokrstiť v meno Pána Ježiša Krista a príjmete dar Svätého Ducha, príjmete zasľúbenie Svätého Ducha, lebo vám a vašim deťom a všetkým, ktorých si povolá Pán náš Boh, patrí toto zasľúbenie. Teda naplnenie Svätým Duchom a spolu s naplnením Svätým Duchom ide aj hovorenie novými jazykmi, je tu úplne pre každého veriaceho.
Čo máme robiť? Bola otázka v Biblii, tak na záver sa pýtajú možno diváci, čo máme robiť, aby sme boli naplnení Svätým Duchom a aby sme hovorili v jazykoch.
Pravdepodobne museli by sme tomu venovať, alebo potrebovali by sme ďalšiu 20 minútovku, ale poviem, čo povedal Pán Ježiš, je to veľmi jednoduché. Povedal, že aby sme prišli k nemu, ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. A je to duchovný smet, duchovný hlad a duchovný smet, ktorý je v našom srdci po skúsenosti s Bohom, ktorý nás privádza k tomu, aby sme prijali Svätého Ducha. Na druhú stranu Pán Ježiš povedal, že každý, kto prosí, berie, teda musíme Otca poprosiť o to, aby skrze Ježiša Krista sme boli naplnení Svätým Duchom. A určite ľudia aj doma môžu zažiť túto skúsenosť, ale poznám veľa kresťanov, ktorí úplne spontánne začali hovoriť novými jazykmi, iba preto, že prišli na bohoslúžbu alebo dostali sa do blízkosti letničnej cirkvi, ale poznám veľmi veľa kresťanov, ktorí skrze službu skladania rúk prijali práve naplnenie Svätým Duchom, pretože tá skúsenosť nie je nejaká univerzálna, to nie je nejaká univerzálna sviatosť, ale je to dar, ktorý prichádza od Boha. Ale to, že niekto je naplnený Svätým Duchom, prijal tú plnosť Svätého Ducha, dôkazom toho je práve hovorenie novými jazykmi. Teda Pán Ježiš povedal, že každý, kto prosí, berie. Teda je možné poprosiť, Otče, prosím ťa, mene Ježiša Krista, aby to zasľúbenie, ktoré patrí každému jednému kresťanovi a všetkým, ktorí uveria v teba, aby som ho teraz prijal a na základe toho mene Ježiša Krista teraz prijímam Svätého Ducha a ďakujem ti za sprievodný dar hovorenia v jazykoch. To je úplne jednoduchá modlitba, ktorú kdokoľvek môže povedať a na základe toho vierou môže začať hovoriť novými jazykmi.
Priatelia, ak aj vy túžite byť naplnení Svätým Duchom alebo hovoriť v jazykoch, neváhajte nás kontaktovať na náš mail info@20minutovka.sk. Budeme sa spolu s vami a za vás modliť a ukážeme vám biblický spôsob, ako prijať dar Svätého Ducha. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Adrian Šesták a rozprávali sme sa o letniciach. Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
Sme radi, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že aj vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú menené životy a prijímajú uzdravenie. A je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a stávate sa tak súčasťou a partnermi tohto projektu. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.